Исәнмесез, әссәләмәгә алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Гарасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Массакүләм мәгълүмат чараларында президент Мортаза Рәхимов якыннары тәнкыйтьләнгән язмалар урын ала башлады. Ижау китапханәсендә әдәби сабантуй дигән проект эшли. Чуаштанда Шыгырдан авылы тарихына багышланган китап нәшер ителде. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз милли эшмәкәрлек турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан даими рәвештә татар-башкорт дуслыгы турында сөйләсә, Башкортстан бу хакта дәшкәне юк. Әлеге хәл нәрсә белән бәйле? Хәбәрчебез шул хакта халыкны сораштырды. Әмма башта Кәрим Яушев атналы күзәтүне массакүләм мәгълүмат чараларында президент Мортаза Рәхимовның якыннары тәнкыйтьләгән язмалар урын алу сәбәпләре турында сөйләүдән башлый.
Соңгы вакытларда федераль дәрәҗәдәге мәгълүмат чараларында Башкортстанда кылыну җинаятьләрне, урлашуларны, башкорт милләтчелеген үстерүне тасвирлаган материаллар бер-бер артлы пайда була башлады. Мәгълүмат чараларының төп геройлары булып, нигездә Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, аның улы һәм якыннары тора. Аналитиклар фикренчә, федераль мәгълүмат чараларының Башкортстанның бүгенге җитәкчелеген сәнәккә элеп башлавы төбендә ике нәрсә ята. Беренчесе, күптән түгел Уфада үткән 3-нче бөтенҗа башкортлары курултаенда Мәскәү ягына төрле авыр гаепләүләр ташлануы. Мәгълүм булуынча, бу башкорт форумында байтак алдан әзерләнгән делегатларда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзе дә Мәскәүне федерализм принципларын җимерүдә, башкортларның үзләренең республика президентын сайлау хокугын бузуда гаепләделәр. Иң мөһиме, бу курултайда Русия президентының вәкаләтләренә кереп, Башкортстанга читтән кеше китереп куюга кискен каршы чыктылар. Моны инде Русия президентына фәкат Рәхимов командасы кешесен генә билгеләргә рөхсәт итү дип аңларга кирәк. Икенчесе, Кремльнең Мортаза Рәхимовны аның президентлык чоры беткәнен көтеп тормыйча, алдан урыннан алуга әзерләнүенә бәйле булса кирәк. Иң күзгә ташланганы, Башкортстан президентын тәнкыйтьләгәндә, аның аерым гамәлләренә баһа биргәндә, сүзләренең иң усалларын, катыларын куллана башладылар. Шулай НТВ-дагы максимум программасында Башкортстан президенты улын Урышча загребущий, ягъни үз асларына сөйрәүче дип атадылар. 24-нче июньдә Мәскәүнең беренче телевизион каналындагы кеше һәм аның тапшыруында Башкортстанның нефть тармагына бәйле кеше үтерүләр, урлашуларны Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев исеменә бәйләсәләр дә, тапшыруда Измесевның бизнес-партнерлары сыйфатында Башкортстан президентының улы һәм Рәхимовлар гаиләсенә якын кеше дип исәпләнгән Башкортстан корылтае депутаты Виктор Ганс авта иске алындылар. 22 июньдә Сиясәт яңалыклар агентлыгы АПН Кызгыл Сары Секонд Хенд дигән баш астында биргән аналитик мәкаләсендә 10-12 июньләрдә үткән Бөтендөнҗа башкортлары курултаендагы сиясәт атмосферага анализ ясый. Анализ Башкортстанның мәдәният һәм милли сиясәт министры Илешевнең Азамат Галинны Бөтендөнҗа башкортлары курултае башкарма комитеты башына куйганны күрсәткән видео сюжеттан башланды. Мәкаләдә Илешевның иң жаман сүзләре татарлар адресына әйтелгәнлеге билгеләнә. Башкортстан җитәкчелегенең Бөтендөнҗа башкорт курултае сәхнәсен файдаланып, башкортлар исеменнән Мәскәүне безгә читтән кеше китермәгез дип кисәтүе, элегрәк Украинада оештырылган Кызгыл Сары инкыйлап зәхмәте сымаграк тасвирлана. Болар барысы да Кызгыл Сары ару кабиле инкыйлабы билгеләрен күпертеп күрсәтү, Мәскәүне нинди дә булса төсле гауга белән куркытырга маташу диле мәкаләдә. Башкортстандагы нефть заводларын сатудан кергән акчаның Рәхимовлар кулында икәнлеге дә шактый ачык итеп әйтелә. Рәхимовның 20 еллык утыруы ничек җанҗаллы булды, аны алыштыру да җанҗаллы булачак дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. Әмма иң каты сүзләр, иң каты гаепләр Русиядәге иң мөһим гәзит, хөкүмәт гәзите булган Российский газета аша ташланды. Российский газетаның 30-нче июнь сонындагы Башкорт парадоксы Республика түрәләре канунның нәкылыгын сынау белән шөгыльләнәләр дигән мәкаләдә, гомумән, Рәхимовның гаиләсе һәм якыннары төрле соры схемалар кулланып, дәүләт милкен үзләштерүдә гаепләнәләр. Бу уңайдан Жемагужа су саклагычын төзүдәге урлашуларда аз катлы йортлар төзү программасы да һәм нефть тармагы предприятиеларын хосусилаштыру үзенчәлекләре дә искә алына. Бу мәкалә шулай тәмамлана. Цитата. Әгәр Рәхимовлар гаиләсе кулына төрле урау юллар белән эләккән милекләр турындагы язмаларны искә төшерсәң, НТВ-дагы бер популяр программа шушы көннәрдә моны үз асларына сөйрәүче дип атады. Ирексездән Уралдагы бу республика исемен Башкортстан дигән ябык акционер җәмгыят дигәнгә алыштыру кирәк дигән фикер туа. Аның мажоритар акционерлары булып Мортаза һәм Урал Рәхимовлар, ә миноритарийлары булып аларның якыннары тора. Цитата тәмам.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
30-нчы июндә татар милли оешмалары Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевнең мәгълүм видеоязмадан яңгыраган татарларны мыскыл итүенә һәм алда торган җанисәптә 1100 000 Башкортстан татарын башкортка әйләндерергә әзерлек алып баруга каршы пикет оештырдылар. Пикетка чыгучылар һәм аларны күзәтергә килүчеләргә мин Азатлык сайтында соңгы вакытларда актив куертылган татар башкорт бердәмлеге дуслыгына кагылышлы сораулар бирдем. Сорауларның түбендә Башкортстанда татарны кысу сәясәтен Башкортстан түрәләре генә алып барамы, яисә гади башкортлар да моны хуплыймы дигән икенче сорау ята иде.
Башкортстандагы власть ияләре алар татарларны бүлү, татарларны бетерү юлларына чыктылар. Ләкин шуны аңламыйлар алар. Әгәр алар татар телен бетерсәләр, башкорт теленә дә хатер киләчәген аңламыйлар. Шуны да без берләшеп бергә шул тел өчен, туган тел өчен көрәшергә кирәк.
Вафат белән сез башкорт белән татарның берләшүенә ышанасызмы?
Юк, ышанырга мөмкин түгел, чөнки ул власть очевидно ул Мәскәүгә Мәскәү кушу буенча эшли.
Туктагыз әле, Мәскәү дип революция чаплыда әле грек заманында да анда да Мәскәү кушканмыни? Мен кайчан татар белән башкорт бергә булган?
Башкортны бер татарлар һәр вакыт ярдәм иткән башкортларга.
Туктале, кайчан бердән булганнар? Нинди сугышта, кайда бердән булганнар?
Бердән. Бердән булганнар, мен белмим фактлар буенча.
Татар белән башкорт бердән бер вакытта да бердән булмаячак. Әлеге көндә бердән булып кыйланган булып, алар уңайлы вакыт туры килгәч, теге 19-нчы елда Бәләкәй Башкортстан төзегәндәге кебек итеп, барыбер татарны сата
Татар башкорт. Ну, башкортлар һәр вакыт татарга шыкланып, үзенең политикасын үткәргән. Татар артына яшеренеп. Татарлар белән файдаланып. Вот. Бүтән үзләренең файда гына алмасын. Менә шулай электән килгән инде башкорт татар белән файдаланып.
Пикетка чыккан бер ханым татар башкорт бердәмлеге бар дип белдерде.
Төрле кеше төрлечә сөйли, бар. Андый дуслык бар ул. Мин аны юк дип әйтә алмыйм. Менә мин үзем укыганда БГУда безнең бар ие, минем дуслар, бөтенебез без дусыек. Менә минем әтинең дуслары бар ие. Ә менә тарихта бар, татар белән башкорт бергә антисарский режимга бергә көрәшкәннәр, Пугачевский восстанияларда шундый эпизодлар бар, юк дип әйтеп булмый аналай.
Әмма барыбер күпчелекнең фикере башкачара. Татарстандагы милләттәшләрнең Башкортстан татарларының этник сугымга алып барылуына Куйма ярыга ашагына карап торулары да кешеләрдә сораулар тудыра һәм үзләренчә аңлатуда.
Бу татар башкорт бердәмлеге сәяси конъюнктура гына. Бу нәрсә белән спекуляция ясап, кайсы бер кешеләр үзләренә яхшы кәнәфи электрга булашалар, шул гына.
Ярый, менә Башкортстанда моны аңлыйлар ди. Казаннар аңламыймы ни, менә бу татар белән башкортның принципиаль капма-каршылыклары барлыгын.
Олар достлык турында, бирлешүү турында негизде Казан татарлары сөйлөйт.
Мында Казандын өзүнүн саясий уюндары бар. Ол шушы уюн нәтижесинде көрөсүң зур гана куш электрге айта сарбайттарга уйлайт.
Казанда соңгу вакытта тагын татар башкырт дуслугун ныгытуу, бирлешүү, тугандык деген фикирлер яңгырый баштады. Сиз муну нерсе менен аңлатасыз?
Мына аңлатырга була шулайдыр инде ул деп кине. Чөнки бул бүтүн халыктын фикри түгел, көп халыктын да фикри түгел бит инде. Бу инде үстәге теге дайраларының, эгер хуҗаларының әмере буенча эшләнәдер инде. Монда әйтергә була шулай дип. Корганың күзен коргашы күме диләр бит инде. Алар бит инде үзләренең бай кешеләр, зур байлар. Уякта алар нидән нәрсә белән бик якын дуслар.
Туктагыз. Дуслык туганлык турында фәкать Татарстан ягы сөйли, башкортлар туганлык турында татар белән сөйләмиләр.
Менә аны ничек дип аңлатырга кирәктер дип уйлыйм мин. Менә инде Татарстан бит инде более толерант, татарлар толерант халык бит инде алар. Шуның өчен башкорт әле ул урбенга җитмәгән. Алар әле теге феодализм чирын кешеләре. Шуның өчен мин шулай дип кенә аңлатам. Чөнки 21-нче гасырда менә шушындай политика үткәрү ул бер нәрсәгә дә, бер ниләргә дә алып каласы имей.
Шулай итеп, башкорт идеологлары кулларыннан хакимият дилбегәсе тартып алу ихтималлыгы булганда да, татарларга таянырга, аларга күпмедер ташламалар ясап, позицияларын ныгытырга җыенмыйлар. Күрәсен татарны кысу сәясәтен дәвам итү иң өстенлекле кыйммәттер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татар башкортка бәйле язма әле тапшырубызның озагында да булачак. Бүгенге түгәрәк стел сөйләшүендә сүз милли эшмәкәрлек турында барачак. Һәм анда бу өлкәдә эшләүче Татарстан һәм Башкортстан вәкиле катнашачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Әзрәк карамасызлармы, борылмасызлармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Ә хәзер Утмурти татарлары яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның Муса Җәлил исемендәге китапханәсе Әдәби Сабантуй дигән проект төзегән. Ул эш юнәлешкә бүленгән һәм җәй айларында эшләячәк. Әлеге проект кысаларындагы бер чарада безнең Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин дә булып кайтты.
Ижев шәһәренең Ленин районында урнашкан китапханәсе җәй айларында да китап сөючеләр белән тулы. Алар хәзер бирегә төрле чараларга җыйдылар. Китапхана хезмәткәрләре 2010 елда Ижауда федераль Сабантуе булуын исәп Колып, Әдәби Сабантуй дип аталган проект төзегәннәр. Әлеге проектта 3 ай буена төрледән төрле очрашулар каралган. Сүз китапхана мәдире Рәмизә Камалиевага.
Җәй көннәрендә без җәйге укулар дигән программа астында эшлибез балалар белән. Быел безнең проектның исеме Әдәби Сабантуй дип атала. Проект 3 этапка бүленгән: июнь-июль айларында эшләнәчәк. Июнь ае туган тел мәйданы, июль матур әдәбият мәйданы дип атала. Ә август аенда халык авызы иҗаты мәйданы дип аталачак. Шушы мәйданнар ичендә аерым чаралар үткәрелә.
Әдәби Сабантуй проекты. Үз өчен алган шушындай бер чарада без дә булып кайттык. Очрашуда Удмуртия язучылар берлеге әгъзасы, Удмурт авторы Владимир Михайлов, Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, татар шагыйре Ренат Батталов катнаштылар. Авторларның чыгышлары Удмурт һәм татар җырларын башкаручы Ишиос һәм Бәхет фольклор төркемнәре чыгышлары белән уратып алып барылды. Шигърият кичәсенә җыелган мәктәп балалары һәр язучыны зур кызыксыну белән тыңлады. Авторларга малай кызларның сораулары да күп яуды. Кайчан беренче шигырьләрен кызганнар, кайшан матбугатта басыла башлаганнар, нише китап чыгарганнар, шигырлар нише һәм кайшан туа, һәм башкалар. Үзләренең дә шигырлар язарга теләкләре юк түгел, хәтта бер бала шунда ук 4 юллык язуын җиткерде һәм шагыйрьләрдән мактау сүзләре дә ишетте. Әмма әлеге очрашуда балалар башка авторларның әсәрләрен укыды, җырларын башкарды. Балаларның күпчелеге катнаш гаиләдән булу ачыкланды. Алар тырышып татар телен үзләштерә, телнең нишкәлекләренә төшенергә китапханәчеләр һәрдәим ярдәмгә килә. Ренат Батталов китапхана хезмәткәрләренең бу юнәлештәге эшенә югары бәя бирде.
Менә бу чаралар Сабантуй кысаларында үткән чаралар миңа бик кызыклы һәм бүген дә менә мин бик теләп килдем. Удмуртия җирендә яшәүче барлык халыкларның бердәмлеген, дуслыгын күрсәтте. Алар татар җырларында, удмурт җырларында, рус җырларында җырладылар. Бу гомумән безнең республикада бар халыклар дус, тату яшәй дигән сүзне аңлатты. Китапхана хезмәткәрләренең безнең татар телебезне, мәдәниятебезне үстерүгә рольләре чиксез зур. Һәр менә очрашуда мин искәреп торам, алар балалар сораулар күп бирәләр. Менә бүген дә бит күпме генә сорау бирделәр. Без даже үзебез артык бу сорауларга җавап биреп. Шул хәле сораулар, алар эчтәлекле сораулар бирәләр, алар кызыксыналар. Ничек шагыйр булырга, ничек шигыр язарга? Аларның тормыш юллары белән кызыксыналар. Гомумән бу бит балалар белән эшләү дигән сүз. Китапхана хезмәткәрләре димәк балалар белән эшләйләр, алар белән аралашып торалар. Балалар белән генә түгел, бу значит мәктәпләр белән, башка китапханалар белән бу китапхана хезмәткәрләренең аралашы зур һәм алар безнең татар телебезне, милләтебезне саклап калу өчен гаять зур эш башкаралар.
Дөрестән дә, Муса Җәлил китапханәсе хезмәткәрләре балаларда үз милләтенә горурлык хисе тәрбияләүдә, телебезгә мәхәббәт үстерүдә нәтиҗәгә ирешүне олы максатлар итеп билгели. Шуның өчен тырышып эшли дә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядәге иң зур татар авылларыннан саналган Чуашстандагы Шыгырдан авылы тарихында беренче мәртәбә авыл тарихына багышланган китап нәшер ителде. Журнал форматында 550 биттән торган бу тарихи китап гади генә Шыгырдан дип атала. Әлеге китапны гомер буе мәктәптә мәгәллим булып эшләгән Памир әфәнде Салихов язган. Ул үзе дә чыгышы белән Шыгырданның ылы нәсел вәкиле, аның бабалары Шыгырданда танылган муллалар булган. Моннан тыш бер ягы белән ул танылган язучы Зариф Баширигә барып тоташа. Памир Салихов белән Чуаштанда хәбәрчебез Рафи Җәндихан сөйләште.
Сез умер буе школда физика, математика укыткан кеше, авылда бар тарихчылар, бар галимнәр дә, ләкин алар бу эшне эшләмәделәр. Ни өчен сез менә нәкъ менә сез алындыгыз бу эшкә?
Татар тарихы белән мин кызыксына башладым 1998 елларда. Татар тарихы турында, чуваш тарихы турында китапларны укыдым. Алар бик тә буталчык язылганга күрә, менә бу мәсьәләдә ачыклык кертергә уйладым. Шуңа күрә бик күп китапларны укып чыгарга туры килде. Аннары архив материалларын өйрәнә башладым. Татар тарихы турында бигрәк тә әлегә кадәр бәхәс бара. Без татарлармы, без булгарлармы? Аннары соң булгарларның кемнәр икәнлекләре ачыкланып бетмәгән. Менә шул мәсьәләләргә мин игътибар иттем. Чувашларның үзебезнең кирәк әге халыкларның да тарихын белергә кирәк. Бу мәсьәлә буенча да бирәнергә туры килде. Үзебезнең авылның тарихы юклыкка күрә, кайсы бер күшедәге авыллар үзләренең авылларының тарихларын яздылар. Безнең авылның тарихы турында язу да бик мөһим мәсьәлә иде. Минем шундый өметем бар иде авылның тарихын да кайтарырга. Чөнки истәлекләр сакланмаганнар, кайсы бер риваятлар, легендалар гына бар. Шуңа күрә күп кенә мәсьәләләрне ачыкларга туры килде, күп кенә истәлекләрне тикшерергә туры килде. Авылыбыз бик борынгы авыллардан исәпләнә. Россия Федерациясендә иң зур авылларның берсе.
Шыгырдан тарихын менә сез ничәнче гасырдан һәм ничәнче елдан башлыйсыз?
Шыгырдан авылының тарихы Удлян архивында табылган истәлектә 1590 елда 50 йорт булган һәм бер мәсет булган, менә шундый истәлек сакланган. Бу истәлек буенча күренә инде авыл 50 йорт булсын өчен бер 100 ел вакыт үтү кирәк. Шулай ук шәҗәрәләрне дә тикшереп карадым. Хәзерге кадәр 11 буын билгеле рус галимнәренең әсәрләрендә дә безнең авыл Казан халыгы вакытында төзелгән дип язылган. Шулай булгач, авылыбыз бик борынгы авыллар исәбенә керә. Минем исәпләмем буенча 1500 еллар тирәсендә төзелгән безнең авыл. Ә тирәктәге авыллардан чүти авылы 1476 елда төзелгән, Кара китә 1440 еллар тирәсендә төзелгән. Димәк, bizning Tibetlarda Qazan xonligi vaqtida kishilar yashaganlar, abullar bo'lgan, g'irab turgan turmush.
Мені бәхәстей бірлерден Памир абы бұй әбірге кіріп кеттік екен. Ол да болса, бұл қырғи, дала деген сөздер керіп, мені бұл Шуашстанның бұл жерлері, дике поле деп әйтелер, мұнда қалық ешемеген деп баралар, айырым алғанда Шуаш ғалимдері. 17-ші ғасы орталарында ғана мұнда Шуашлар барлықы келе башылай, хәм татарлар деп баралар. Мұнға сіздің мүнәсәбәт нешік?
Дұрыс фикір деп айта алмайм, чүнки дике поле деген или татар даласы деген қыр бик көп төбәкләрне билеген. И бұл төбәкләрдә кеше яшамаган деп әйтү дұрыс түгел. Чөнки кешеләр яшәгәннәр, Казан ханлыгы вакытында бик күп авыллар булган, ул архив истәлекләрдә бар. Рус галимнәренең хезмәтләрендә безнең төбәкләрдә генә 150-дән артык татар авылы булганы билгеле. Билгеле кайсы бер төбәкләрдә авыллар сирәк булган, кара урман үскән, шуңа күрә ул кичерәк кенә төбәктә әйтик авыл булмаган дип әйтсәк бик аны дөрес дип әйтә була, ләкин дике бүлегә авыллар булмаган дип әйтеп, бу фикер дөрес түгел.
Ягъни бу нугай татарлары,
килеп йөргән аралар, бу төбәкләрдә хуҗа булганнар, мишәрләр белән бу татарларда ала тор җирләрен, хәзерге Сигач районнарын, Түбән Новгород өлкәләрендә, әйтик инде Төньяк районнарын алсак, Сембез, Самара, Пенза якларын алсак, анда татарлар яшәгән татар авыллары булган. Шулай булгач, дике бүлегдә кешеләр яшәмәгән дип әйтү дөрес түгел.
Памир абый, тагын бер мәсьәлә, ул да булса сездән башта кузгаттыгыз, булгарлык, татарлык мәсьәләсе. Соңгы вакытта тагын куертыла башлады ул, без булгарлар дигән әйбер. Сезнең моңа мөнәсәбәт ничек шулай да? Без булгармы, татармы?
Мәсьәлә бик кискен мәсьәлә. Хәзер менә бу мәсьәләне бик тә кузгата башладылар. Кайсы берләре әле менә миңа очрашкан кешеләр, без булгарларбыз, татар түгел дип әйтүчеләр бар. Кайсы бүлектә без бу карты мин үземне татар дип саныйм дип әйтүчеләр бар. Мин моңа карата менә әйтер идем. Иң беренчедән безгә белергә кирәк. Кемнәр алар булгарлар, аларның телләре нинди булган? Булгарлар минемчә, истәлекләр буенча, башка археологик казынулар буенча, башка истәлекләр буенча, булгарларның телләре аны бөтен дөньяда галимнәр дә арасылар, гадәти төрки тел булган. Алар Алаша деген, кен дегенлер, балдыз дегенлер, бұдай деп әйткенлер, ғадәти түркі тілдегі сөздер бұлғар тілінде бар. Шулай бұлғарларың тілдері турында мұнда бәкәс юк. Нинди булган аларның телләре, ләкин бу телне һәр бер халык безнең тел дип, үзләренең телләре дип әйтергә телләр. Алай әйтүдә, аннарысын без булгармы, татармы дип әйтүдә. Булай әйтү минемчә дөрес түгел. Чөнки татар халкына булгарлар да катышкан, булгар кыпчаклар катышкан, булгарлар алар кыпчакларның бер тармагына дип саныйм мин. И шулай ук татар кабиләләре дә катнашкан, шулай булгач, хәзер шундый мәсьәлә күтәрәләр, алыштырырга кирәкме безнең исемне булгарга яки татар дип калдыргамы? Башка халыклар да бит алыштырганнары юк әле үзләренең исемнәрен. Шулай булгач, минемчә, татар дигән исемне алыштырырга кирәк түгел.
Памир абый, инде тагын бер мәсьәләгә әйләнеп кайттык. Төп мәсьәләгә ул да булса китап мәсьәләсе. Ничә ел дәвамында менә бу шыгырдан тарихы ничә ел дәвамында тупланды материаллар?
Бу материаллар мы өйрәнер өчен миңа 10 елга якын хезмәт куйдым бу китапны язар өчен.
Памир абый, китапның эчтәлегенә килгәндә, ул нинди бүлекләрдән тора, ул күләменең нинди, ничә бит, менә шулар турында таныштырсагыз.
Китапның бите 544 биттән тора, зур формат белән ясалган бик күп иллюстрациялар. Беренче разделы туган тел турында татарларның һәм чуашларның килеп чыгышы турында, булгарлар кемнәр, шуның турында, аннарысын үзебезнең төбәкләрдәге татар авылларының тарихына белешмәләр язылды. Ә икенче зур бүлегендә Шыгырдан тарихы буенча Шыгырданның килеп чыгышы, төрле версияләр анда, и шәҗәрәләр, архивта сакланган истәлекләр китерелде анда. Аннары соң инде соңрак вакытлардагы вакыйгалар, 19-нчы гасырдагы вакыйгалар, репрессия еллары, горурлык кешеләребез турында, бигрәк тә минемчә әһәмияткә ия мәчетләр тарихы, безнең авылда 8 мәчет булган барлыгы, һәр бер мәчетнең тарихы анда кемнәр муллалар эшләгәннәр, нинди кешеләр эшләгәннәр, ничек эшләре барган, шуның турында хәзерге тормыштан да алынган мәсьәләләр бик күп, мәдәният, гореф-гадәтләр, бик күп мәсьәләләр ачыкланган.
Ягъни бу китапны Шыгырданның энциклопедиясе дип әйтеп була.
Мин сезнең белән риза, бу китапны Шыгырданның энциклопедиясе дип әйтсәк тә дөрес булыр бәлки.
Памир абый, китап бит ул шактый катлаулы эш, китап язу бигрәк тә тарих турында, чын тарихны язу бик катлаулы эш. Бу эштә сезгә кемнәр ярдәм итте? Ул итәр матди чыгымнарга да бәйле, китапны бастырасы да бар.
Китапны yazu bik katlaulu iş. Bunda maddi yerden kütletücülerdeki buldu. Moral yaktan da Fahir abi bir gizli işkertatın anıkensin. Sinha bir zor rahmetli beytücüler buldu. Min alırga bik de rahmetlümün. Min abi bu sözleri ruhlandırdı. Gailemde de bu işbirleri söylenen buna karşı kişi bulmadı. Avul kişileri de bana rica buldular. Maddi yaktan da yerden bitücüler buldu. Magnevi yaktan da yerden bitücüler buldu.
Mine tarih bu işi yazganda, tarih turunda yazganda, nindir Kazan galimlerine falanlarga müracaat ettiler buldu mu?
Tarih yazganda min Kazandagı galimler bilen sinyasirge turu kildi. Mirfatih Zakiyev bilen, Fakhruddinov Ravil bilen, Ahmetjanov Marshil bilen, Firdevs Garipov bilen.
Yani Tatar tarihinin bular indi altın baganaları.
Tatar tarihinin altın baganaları bilen mina sinyasirge turu kildi. Alar mina big Kengeşleri boyunca büyük zor yer demittiler. Alarga büyük zor rahmetimi bildiresim ki ile büyük zor buluştular alar bana. Nindi yönelişte işlerge kirek, nindi kişilerge kirek iken alar bana ettiler.
Mine Şıgır'dan tarihin 500 bitli A4-ci formatta kitap ittirip bastırıp çıkardığız. İndi satuda bar. Şulay da eyti alasız mı? Şıgır'dan tarihi indi tügel irenilip bitti deyip nokta kuyuldu deyip.
Bu Şıgır'dan tarihi boyunca bütün nerseni klaslap bitirip bulma bilgili. Açıklanıp bitmeden nerseler nindidir tabılmadan iftelikler bulur da bulur ala. Avlunun nigizde üçü kişiler turunda nerseler olsa kaydada olsa saklanan bulur da bulur ala. Bütün nersi açıklanıp bitken deyip eğitip bulmayı.
Şulay Tulayım avulun tarihi turunda tulu bir matur kertsini tuva.
Avul turunda nindidir bir tulu fikir varlıkka kile bu kitap erdeminde.
Demek siz bu kitabını çıkarıp kunakka nakatlenip kalmayacaksınız, eli izlenülerinizin devam edeceksiniz. Yani tarih boyunca sizin pensiyaya çağırışı yok.
İyi tırışam. Daha gelecekte de işlerge tırışasak mı? Belki yaş kişilerde de şimdi tarihle kısırık sunumçu kişiler varlıkka kilir. Belki halkımız tarihka susagan, şıkırdan da bu tarihka ihtiyaç var deyip eğitip ola. Çünkü Küp kişi nerse bulgan bizim tarihimizde, niçik bulgan, küp nerseni bilmiler. Şuna göre büyük de kızık sınavlar tarih bile iki tapmada şuna göre bir yaratıp karşıladılar.
Şığırdan kitabı avtarı Pamir Salihov bilen Rafi Cemdihan silerdi. Bu haqqı yazmanı siz bizden internet sahifede de uqidattan leydalasız. Adresi biz www.azadlık.org. Hazır hürmetli tanlaşlar, milli işmekarlık turunda tügerek istel siyaşı ötünlarına təqdim edəbiz.
Бүгінгі сөзіміз милли ішқуарлық турында бар. Мұнда енді бәхәсле тема түгіл деп әйтерсіз һәм хақлы. Шыңа да милләттәшләребез арасында ішқуарлар күп болса, олар бай болса һәм милләтебез арасында байлар артып тұрса, олар үзләренең милли рухын югалтмаса, балаларына, оныкларына милли идеяны һәм maddi baylıklarını birge berip kaldırsa hem elbette uz milletinin medeni tırmışı için maddi ilüş de kırtsa elbette milli yaşayış da bulacak hem milli hareketinin de en neticelisi şul bulur. Ama lakin şahtı uzak yıllar boyu münaşuşu hiyal, münaşuşu ümit bilen yaşasak da bu milli eşkuarlık nindidir kirtelerge aşırı yeyse tilagence zilli cehetkine barmay. Şulayda son yıllarda bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetinde hem bütün dünya Başkırt Kultayının Başkarma Komitetinde hem onun strukturalarında yeşirak kurne başladı hem tübeklerdeki Tatar hareketin kubrek eşkuarlar hallirek kişiler zitekli. Şundi uzgarış bar hem şulay bulgaş minaşuşu yigitler turunda hem olar katnaşlığında kilip tuğan problemalar turunda hem iş yönelişler turunda şeylerge mümkinlik tudu. Sonra vakitte Kazan'da İslam biznesi boyunca zor forum utte onda türlü illerden, türlü tübeklerden vakiller katnaştı. Bir karasın şimdiden de eşkıvarlıkının, akşamın milleti de hatta koyakta dini de var. Herhalde milletlerinin din tutuşlarının İşkuarlıkka, kapitalga münasebeti zor. Бу турда сөйләшәбез без Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире Фәрит Уразаев белән һәм шулай ук Бөтен дөнья башкорт корылтайының милли эшкуарлык буенча координацион шурасының рәисе Иршат Асылғужин үз фикерләрен әйтерләр. Фәрит әфәнде, сез инде бу юнәлештә күбрәк тәҗрибә туплаган. Татар конгрессы федераль автономия катнашлыгында ярминкәләр, форумнар үтә. Шуннан да соңгы елларда төбәкләрдә эшкуарларның милли эшләргә тартылышы көчәйде. Бүген хәлләр ничек? Канәгатьләнерлекме?
Мин беренче чиратта фикерне җиткергәнче, бу сорауга күпмедер күләмдә юридик яктан нинди нигезләмәләр бар дигән төшенчәгә ачыклык кертер идем. Ходайның рәхмәте безнең Татарстан Конституциясының 14-нче пунктында Татарстан чит төбәктәге Татарстаннан читтә яшәүче татарларга мәдәни, рухи яктан үзенең ярдәмен кылып торырга тиеш дигән 14-нче статьясы кертелде. Шулай ук Мәскәү белән Казан арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүендә дә 2-нче статья 4-нче пункт бар, анда да нәкъ шушы ук сүзләр язылган. Ләкин без акылыбыз белән аңлыйбыз, Татарстан бюджетыннан моның кадәр ресурсларны бер кемдә бүлеп чыгара алмый һәм бирегә дә тиеш түгел. Россия Федерациясеннән бу финанс ресурслары практика күрсәткәнчә бирелми. Шуннан үзеннән үзе килеп чыга, безнең Татарстан белән һәм Татарстаннан читтәге яшәүче эшмәкәрләр арасында икътисади мөнәсәбәтләрнең багланышларына яхшыртып, урнаштырып, аның механизмнарын булдырып, регионда яшәүче татарларга мәдәниятне, телебезне, динебезне, рухыбызны үстерү юнәлешендә финанс чыганакларын булдыру тора. Шул яктан карасак, безнең әле автономия турында законда бар бит дисек, күләм дәрәҗәдә бу ил консистенсиясендә федератив ил дип атала. Ягъни закон нигезендә канунни мәддәләргә килгәндә Татарстан һәм татар астана читтә яшәүче эшмәкәрләргә бөтен юридик нормалардагын бирелгән. Бердән бер нинди механизмнар аркылы ишабыз. Һәм бүген әйтергә кирәк, Советлар Союзыннан соң калган шушы кинекләрдә милек кенә бүленмәй, кешенең дөньяга карашы да үзгәрә. Менә анализ ясаганда бер ачык күренә. Татарстан һәм Башкортстан җирендәге милләттәшләр без татар мәдәнияте һәм дин аркылы укмашып формалаша башласалар, башка регионнарда татар яшәгән төбәкләрдә формалашу дин аркылы күбрәк бара. Чөнки мәдәни учаклар, мәктәпләр, библиотекалар, кинотеатрлар, газеталар, журналлар, телевизионнар татар телендә күп җирләрдә юк дәрәҗәсендә. Ул юнәлештә дә эш алып барсак та, әмма ләкин менә ул беренчел бирә өстенлекне дин юнәлешендә укмашуга. Дөньяга тәгълими караш үз артыннан башка экономик һәм икътисади проблемаларны күтәреп чыга. Менә бу көннәрдә генә Казанда Казан хәләл ярминкәсе узды беренче мәртәбә. Әлбәттә анда хәләл азык, хәләл дарулар.
Димәк, җитештерүнең дә милләте һәм дине бар икән.
Үзеннән үзе мировоззрение үзгәрү белән ул үзеннән үзе килеп чыга. Һәм бу табигый, һәм бу табигый илектән чыгып, икътисад та үз канунларын, үз таләпләрен куя башлый. Татар конгрессына килгәндә мин шунысын әйтәсем килә. Ходайның рәхмәте 2000 елдан башлап без региондагы яшәүче эшмәкәрләрне Татарстанга җәлеп итә алдык. Һәм иң беренче мәртәбә конгресс һәм автономия кысаларында без Казан ярминкәсе җирлегендә беренче татар эшмәкәрләрнең форумын уздырдык. Шунчы форумнан инде монда безнең Татарстанның премьер-министры катнашып, министерстволар катнашып, бу юнәлештә резолюциялар кабул ителеп, аның нигезендә Татарстан сәүдә йортлары төзелде. Ул Татарстан сәүдә йортларының директорлары һәм региондагы милли мәдәни оешмалар һәм автономияләр җитәкчеләре бер кешеләр билгеләнде. Яш, урта яшьтәге бик динамизм белән эшитүче шундый шәхесләрне туплый алдык. Алар нигезендә күпме регионда Татарстанның икътисади сәүдә нокталары булдырылды. Күп кенә регионнарда Татарстанның вәкаләтле вәкилләре булдырылды. Бу чор күпмедер күләмдә беренче этабында без читтә яшәүче эшмәкәрләрне Татарстанга тартсак, һәм аның нигезендә менә бүгенге көндә Татарстан сәүдә йортлары һәм экономик икътисади берәмлекләр нигезендә 8 миллиардка кадәр бюджетка Татарстанның акча керә. Бу бит зур күрсәткеч. Иҗтимагый дәрәҗәдә башланып киткән эшләрнең нәтиҗәсе. Икенче яктан әйтергә кирәк, безгә бер 10 ел элек сабантуйлар уздыруга Татарстанның акча акча сурап килгән булсалар, финансы һәм матди һәм методик ярдәмне сурап килгән булсалар, бүген күбрәк методик ярдәмнәрне сурап киләләр. Чөнки шушы эшмәкәрләр, регионалда татар эшкуарлары үзләре бу милли бәйрәмне уздыруны үз илкәләренә алдылар. Бүген көндә без күтәрәбез бөтен дөнья татар конгрессында 2009 елның җомбаклау җыелышында татар эшмәкәрләренең ассоциациясе төзелде. Аның сәбәбе бик гади, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне алып барып, шул куатта үзара мөнәсәбәтләр, горизонталь мөнәсәбәтләрне татар эшмәкәрләре арасында Самара өлкәсе белән Калининград өлкәсе, Төмән өлкәсе белән Саратов өлкәсе эшмәкәрләре үзара багланышта торамы. Менә шушындый багланышларны да оештырып җибәрдек. Һәм бу эшмәкәрләрнең үзләренең таләпләре. Әйтергә кирәк шунсында, бүгенге көндә безнең шушы эшмәкәрлек юнәлешен үстерүдә төгәл механизмнар да барлыкка килеп күренеп килә. Беренчесе менә әйтергә кирәк, быел беренче мәртәбә уздырдык 400 еллык татар авылы Самар өлкәсенең Гали авылында татар авылларының беренче бөтенрәсәй Сабантуе. Сабантуе дип аталса да, аның нигезендә төп бер әйбер ята. Татарның 21-нче гасырда җиргә мөнәсәбәте. Милек буларак мөнәсәбәте. Җире барның мәдәнияте бар, мәдәнияте барның халкы бар, халкы барның киләчәге бар. Шуңа күрә иң беренчеләрдән булып менә без күрсәтә алдык татар авылының яңа образын Гали авылында. Шушы авылда яшәүчеләр кризис чорында да ничек матур итеп, үзләре җитештереп, эш белән үзләре үзләрен тәэмин итеп, шушы җирнең шифасын күреп, авылларында эчмәчите бар, яшелчә белән помидор кыяр белән сату, халал ит продукциясе белән алар Казан халал ярминкәсендә дә катнаштылар, башка регионнарга да шушы продукцияне сату белән шөгыльләнәләр.
Галидәге иң баш эшмәкәр кем инде ул?
Латипов Расих әфәнде. Ул шушы Казан халал ярминкәсенә килде. Һәр шушы әйберләрдә катнаша. Әйтергә кирәк, әле безнең татар авыллар ассоциациясе дә оешкан.
Бу берләшмәне эшкуарлык кем җитәкли?
Бүгенге көндә татар авыллары ассоциациясе берлеген безнең җитәкли Сәнҗапов Фәрит әфәнде.
Эшкуарларныкын
Саттар Нурулла Гарифович төменнән. Тагы бер әйбергә игътибар итәсем килә. Менә бит әле Татарстанда Гали авылы сыман, Шыгырдан авылы сыман, Әләзән авылы сыман авыллар бик сирәк. Әни шәп сымыл читтәге татарларда менә бу әйбер бик көчле куелган. Җиргә карата мөнәсәбәт. Әйтергә кирәк, һәрберсендә бар бисмилла мәчетләр, рух бар. Һәм алар беркемнән дә көтеп ятмыйлар. Үз кешеләренә үзләре инанып, ышанып шушы эшләрне оештырганнар. Әле кайберләренә барып Татарстаннан өйрәнергә дә туры килә. Икенчесе әйтергә кирәк, безнең менә 3-нче ел инде Бөтенрәсәй фольклор фестивале уза. Быел Светлов шәһәрендә узачак, сентябрь аенда. Аның кысаларында без татар эшмәкәрләрен җәлеп итеп эшитәбез, чөнки Сәүдәсендә оештырабыз народный промыслы, ягъни халык җитештергән азыкларны сәүдә итү белән. Һәм 3-нчесен әйтергә кирәк инде, менә шушы Болгар җыены һәм менә халал форумның узуы күрсәтә бу юнәлештә дә хәрәкәт итте. Һәм анда да без үзебезнең эшмәкәрләребезне тартабыз конгресс юнәлеше буенча. Боларның барсында бергә алып карасаң, күпмедер күләмдә милли, мәдәни, рухи хәрәкәт белән татарның икътисади хәрәкәте дә барлыкка килә. Әлбәттә, мин аңлыйм, ни өчен бүгенге көндә авыр бара дигән сорауларга. Чөнки әйтергә кирәк, бүгенге көндә әле Рәсәйдә җитештерү чамасы бик артта кала. Күбрәк милек бүлүшер бара. Шуңа да карамастан безнең эшмәкәрләребез, татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, милли хәрәкәтләрнең башына басып, шуны җитәкләп, аңа үз садакасын, савабын кертеп, мәчетләр салалармы, татар мәктәпләрен ачуда ярдәм кылалармы, ремонтларда ярдәм кылалармы, милли бәйрәмнәребезне оештыруда ярдәм кылалармы. Болар барысы да Татарстанның Конституциясына кергән 14-нче статьясын үтәү йөзеннән эшләнә. Чөнки бу хәрәкәтләрнең башында бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге тора икән, ул инде бөтен татар дөньясын берләштерү, Татарстан белән багланышларны көчәйтүгә куелган икән. Әлбәттә инде бу юнәлештә мин уйлыйм, горизонталь менә ассоциация юнәлешендә эшләр зурайгач, ул Татарстан белән багланышларны тагы да арттыра төшәчәк. Һәм киләчәккә күпмедер күләмдә милли яшәештә икътисади фактор дагын үзүрүн алыр деген фикерде турам мен. Чөнки бүгүн бюджет акчасына гана ниндидер садакага гана карап отурабыз экен, милләтебез садака жыйышы милләткә генә әйләнеп калган мөмкин. Үзебез эшләп, үзебез яшәп, халал кешебез белән тапкан малның бер өлешен милләтебезнең рухына, мәдәниятенә салып барабыз икән, без ул ватта зартлы һәм башка халыклар арасында тиешле урыныбызны алучы милләт булабыз.
Сиз Азатлык радиосу толкундарында милли эшмекерлик турунда аналитик тапшыруу тыңдайсыз. Анда бүтүн дүйнө татар конгресси һәм бүтүн дүйнө башкырт курултайынын эшмекерлер менен эшлөөчү жетекчилер Фарид Уразаев һәм Иршат Асылгужин катнашалар. Тапшыруунун Римзил Вали алып бара. Татарстан ярдәме мәсәлән мәдәни, методик, нинди рухи, әдәби процессларның алдында барган шундый бер үрнәк күрсәтүче булса, матди тормышны оештырырга, димәк, җирле эшкуарлар хакимият белән бергә әлбәттә мөмкин булса, җирле эшкуарлар хәрәкәт була. Килеп чыга монда бармы ул Татарстан? Бирәме ул ярдәмне? Матди ярдәм бирмиме? Татарлар үзләре яши. Кайсы төбәкләрне әйтеп китик, анда менә шулай милләттәшләр хисабына яшәүче милли автономияләрне, милли оешмаларны, мәхәлләләрне кайларда бездә бар инде ул татар дөньясында андый хәл бар.
Менә беренчедән мин әйтерем шатлыклы фикер буларак Төмән өлкәсендә милләттәшләребез бу юнәлештә шактый гына алда китте. Менә алар бөтенләй күләм фольклор фестивалын былтыр алып 500 кеше җыеп 3-4 көн дәверендә Төмәндә уздырганнар ya. Быел инде федераль сабантуйны алырга планлаштыралар. Самар өлкәсендәге милләттәшләребезнә бу Гали авыллы сабантуйны уздырганда да ул бик күренде. Үз эшләрен кертеп, фидакатьлек күрсәттеләр. Шулай ук әйтергә кирәк, инде безнең Саратов өлкәсендәге милләттәшләребез дигән шулай ук бу юнәлештә үзенчәлекләрен күрсәтәләр. Омск өлкәсендәге милләттәшләребез бар, андыйлар безнең бүтән дөнья татар конгрессы әгъзалары. Әйтергә кирәк шунсын да, бу хәрәкәткә эшмәкәрлек хәрәкәтенә яшьләр дә тартыла. Аларның булуы киләчәктә ул милләтебезнең киләннән күз карап эш алып барын күрсәтә. Шунсын да әйтергә кирәк, милки булган кеше ул дөньяга киләнрәк аягы гахлы белән һәм рухи халәтләрдән чыгып карый. Күп кенә эшмәкәрләр безнең мәчетләр салдырган кешеләр, хаҗларга барып кайткан кешеләр һәм бүген көндә бу юнәлештә балаларын тәрбияләүдә һәм милләттәшләрен тәрбияләүдә рухи өстенлекне алга куеп эшләүчеләр. Нагали авылында узды сабантуй, бернинди аракысыз, спиртной эчемлексез. Бу бит яхшы күренеш. Әле без Казанда андый сабантуйлар уздыра алабыз микән? Менә бер-беребездән Татарстанда яшәүчеләр һәм Татарстан читтә яшәүчеләр һәрберебез бер-беребезнең маякларын күреп, бер-беребезне үстереп, бер-беребезне тулыландырып, аның өчен тагы закон нигезе бар. Шуны аңлыйбыз икән, канун нигезләре танып, рухыбызны үстереп, милкебезне булдырып, бер бөтен милләт булып укмашып яшәй алабыз икән, безнең милләтебезнең башка милләтләр янында киләчәктә кояш астында урыны бар.
Милли эшкуарлыкта хәл ителмәгән нинди кискен мәсьәләләр бар?
Кыска гына әйткәндә, регионнарда бер заманда күтәргәне татар милли үзәкләрен булдыру. Менә аның беренчесе Ульянда булдырылды. Губернатор ярдәме белән, конгресс оешканлыгы һәм андагы эшмәкәрләр ярдәме белән. Әмма ләкин әле бу тема башка регионнарда күтәрелсә дә, ныклап китә алмады. Менә Ивановда шушы милли мәдәни үзәк мәчет кырында булдыру вә пишикләр советы төзелде. Аңа Татарстан элекке премьер-министр Рустам Нургалиевич барып кайтканы ярдәм кулы да сузды. Менә икенче төбәктә шундый ук әйберләр китә. Санкт-Петербургтан милләттәшләребез чыккан янда Центр деловой культуры татар, то есть эшмәкәрлек һәм мәдәният белән бәйләп тәген шундый үзәк булдыру турында күтәреп чыкканнар. Киләчәктә мен калса бөтен регионнарда шундый милли һәм эшмәкәрлек татарның үзәкләре булырга тиеш. Бу проблема әле безнең киләчәк проблемасы. Ә инде ул күрсәтә регионда үзәк булып, милли мәдәни юнәлештә хәрәкәт итеп, үз хәлләрен үзләре күтәреп, дәрәҗәсен күтәреп эшли торган нокталар булырга тиеш. Бер ягы. Икенче ягы, мин теләр идем, бүген көндә Татарстан ягыннан да региондагы татар эшмәкәрләренә һәм андагы хәрәкәтләргә ныграк игътибар бирүне. Чөнки 14-нче статьяны конституциябызга язганбыз икән, безнең бүгенге фикер йөртүшебездә һәм хәрәкәтебездә бу юнәлештә шушы конституция кертелгән 14-нче статья дәрәҗәсендә булырга тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли эшмәкәрлек турында аналитик тапшыруу тыңлыйсыз. Анда бүтән дөнья татар конгрессы һәм бүтән дөнья башкорт курултайының эшмәкәрләр белән эшләүче җитәкчеләр Фарид Уразаев һәм Иршат Асылгужин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вали алып бара. В Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитетінің ішмәкәрлер білен үшләу бөлігі мүдері Фәрит Уразаев, Қозанда топланған тәжірибе һәм фикірлер білен таныштырғаш, күршедәге Башқұртстан, ойырмалғанда башқұрт жәмәғәтшілігінің ішмәкәрлікке мөнәсәбәтендә белгеле. Татарларда тәжірибе зуррақ болса, башқұрт құрылтайында бу эшләргә соңғы елларда җиңсезғанып, дәртләнеп тотынғаннар. Хәзер сез бүтін дөнья башқұрт құрылтайының ішмәкәрлер білен үшләу координация шурасы рәисе Иршат Асылғужин фикірләрін тыңларсыз. Ул Қазанда өтүүче Ислам бизнес форумына дистәдән артык башкорт эшмәкәре белән килгән иде.
Мин үзем эшләем Өфөлә строй трейдинг компанияның директоры булып, безнең төзелеш компания ул алып бара төзелеш эшләре республика буенча һәм бүтән төрле эшкуарлык эшләре белән дә шөгыльләнәм. Моннан тыш мин бүтә дөнья башкортлар курултайының башкарма комитетларында да координацион совет бар эшкуарлардан шуның итәкләем инде. Яңрак безнең өченче бүтә дөнья башкортлар курултайы булып үтте. Шуның секторында үткәрдек эшкуарлыкты үстерү мәсьәләләренә багышланган һәм бына бүген безнең монда килүебезнең максаты ла Казанда бик зур саммит бара бит инде. Ислам икътисадына һәм финансларына багышланган. Бу безне бик нык кызыктыра. Нисе дигәндә, безнең Башкортстанда күпчелек халык дип мусулмандар һәм безнең өчен бу бик нык кызыклы. Нисе дигәндә, киләсәктә ислам нигездәрендә экономиканы төзелү турында сүз бара. Без моның белән бик нык кызыктыра һәм киләсәктә Башкортстанда ислам икътисадына, ислам мораль экономикага урын булыр.
Мен инде беренче тапкыр мындай жыл шарбында ибит. Электр Қазанда да, башка жерде да. Мен ичине кирип башлап жиберип буламыз мына эле. Пока үйрөнүүлөр сүзлөр бар, эле мына Ислам банкы ачылуу, яки нерсе керек болсо, мына Ислам шарияты янында зур процентлар төлөмүшү, узун акчалар менен иштер үчүн нерсе кылмашы экен сол.
Мына эң биринчи билим баштагы фикирлерди өзгөртүргә керек. Акса тип эдерге түгел, акса бидин өзүбүздө да жетерлик. Акса эдерге түгел, принциптерди түшүнүп шун принциптар негизинде эшти уюштурууга керек.
Кумсуздук кумашалы керек.
Кумсуздук кумашалы кумсалы албетте. Ниндедер уйлайдар, ниндедер бой карап тиргенде акча таратылат деген фикир бул бүтүн эле дүрөс түгүл. Киренсе, акча бүтүн өзүбүз эле жетерлик. Ресейде эле, Татарстанда да, Башкортстанда да жетерлик шулай бит инде. Бизге эң түп маселе ул биздин ислам шарихат принциптарына курулган иктисадды уюштуруу турганда бир бара.
Мына бул маселеде Казанда жашоочу барыбыз өзүбүздүн мусулман халкы бирер тааныган, курмат дикенге аңлашкан егетләр табылдымы юкмы?
Әлбәттә, бара күп Татарстан эшкуарлары белән орлашырга туры килде. Шуңа күрә мин беләм, монда контактлар белән булды, килешүдә үткәрдек.
Менә әйтәләр, оксаның милләте дә исе дә юк диләр. Ә сез менә башкорт кылтайында шулай ук икътисад секциясында сөйләштегез. Нинди карарлар акылдыгыз?
Безнең карарлар булайрак инде. Без әйтәбез, что башкорт халкында адрак эшкуарлык ниндидер кимәлдә арттырак калган. Куарлыктың тарихи нигезе бар. Нисен дигәндә, башкорт бидинде бүтән кеше хәерсе булган сакта ул бит вотченик булган. Без карарлардан берсен тормышка ашырабыз. Ислам банкингын үстерү турында без карар кабул иттек, курултайда. Шуны бүген үйрәнәбез, безнең группа монда бар бик төрле егетләрбез. Икенче без ислам экономикасын оештыру турында, нисе китеп нинди принциптарда эшләү турында без барабыз. Мин уйлайм инде, менә бу башлангыч, киләсәктә үзенең дәвамын табар Башкортстанда без бу эште оештыруга тырышабыз дип уйлыйбыз.
Башкорт эшкуарлары күпме?
Бик күп кенә безнең эшкуарлар бар, төрле юнәлештәрдә эшләр. Төрле инновационный нәрсәләрдә ташта үтеп чыккан сәскәләр күп бар безнең предпринимательләр.
Әйтәләр анда бизнес хайвана безнең кебек республикаларда бик худ бирмиләр дип әйтү эшкә бар инде.
Юк, алай түгел, безнең Башкортстанда мөмкинчелек бар. Эшкуарлыкты үстерергә лә, үсешергә лә һәркемнең мөмкинчелеге бар. Нисе дигәндә, эшкуарның бит инде ул иң беренче үзеннән тора бит инде. Әгәр дә ул нинди генә ярдәм күрсәтмәгән, әгәр дә аның кулыннан таланты булмаса, кулыннан килмәсә, ул юкка сыгыра һәрбер эшләре. Шуңа күрә без уйлыйбыз инде эшкуарлардың үзеннән тора. Эшкуарны үстерү.
Мен Башкорт Кылтайын без Казанда без таша карадык. Төп юмагы Башкорт Кылтайының иң дирексен.
Башкорт Кылтайының төп юмагы ул бүгенге көндә килеп туган халык алдындагы мәсьәләләрне күз аллау булып тора. Исен дигәндә, ул башкорт халкы шул татар халкына да, бүтән халыктарда да бер дәүләттә, Россия дәүләтендә яшәйбез, ә ул Россия дәүләте бүгенге көндә сәясәте юнәтелгән бераз халыктардан үз аллылыгын, мөстәкыйльлеген кысуга юнәтелгән. Шуңа күрә Кылтайда төп мәсьәлә булды инде, шул мөстәкыйльлек, үз аллылыкты халыктарга бирү, федерализм принципларын үстерү һәм һаклап калу, нисе дигәндә, унитаризмга бару ул Россиянең юкка чыгару буласак, нисе дигәндә, безнең шул федерализм принциплары белән генә дәүләт һаклап калырга кала алсак булды. Шуңа күрә безнең курултайдан төп резолюциядә ни булып ятты ул, нисе дигәндә, бергә шул федерализм принципларында Россиянең дәүләтсезлеген үстерергә кирәк. Шунһыз безнең киләчәгебез юк.
Менә башкорт курултай эшчәнлегендә башкорт милли җәмәгатьчелегеме әллә административ ресурс беренче урында тора? Дәүләт оештырмасы акча бирмәсе эшләй аласыңмы?
Эшләй алам, әлбәттә. Иң төп ул ниндидер хөкүмәт даирәләренең катнашы түгел, ә халык ынтылышы бит ул. Халыктың сагылышы курултай. Ул ниндидер дәүләттең нигенә кайтарып калдыру ул дөрес түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әйткәнебезчә, акчаның милләте, дине юк дип саналса да, милли эшмәкәрлекнең потенциалы зур һәм аңа ихтыяҗ арта бара. Дәүләттән ярдәм, кемнәндер хәер сораганчы, милли күтәрелешнең матди нигезен мөстәкыйль рәвештә булдыру зур мөмкинлекләр ача. Бүгенге тапшыруда дәүләт ярдәме, административ ресурс турында искә алынды. Дәүләт бирсә байып була, үзен тапканны үземә генә тотам дигән ялгыш фикер дә ишетелгәли. Шулай да татарлар һәм башкортлар арасында, бигрәк тә совет хакимияте чорыннан соң яңа гына оешып килүче бу эшкуарлык турында ешрак искә алырга, милли эшмәкәрләрнең казанышлары, проблемалары турында ешрак сөйләргә кирәк күрәсең. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт курултайының милли эшмәкәрлек эшләрен җитәкләүчеләр Фәрит Уразаев һәм Иршат Асылгужин фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк Күкрәм сүрәсенең 5-нчедән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә, һәм шуларга карата Мәккәле мөшриклернең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 8-нчедән алып 11-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Оларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдуссамат хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһу яълму ма тахмилу куллу унса ва ма тагъибул архам ва ма таздад. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من واد.
سيز قرآندагы راغت ягъни Кук-Кукрав сурасының 8-дан алып 11-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Балага йөкле булган һәр хатынның йөкләгән йөген Алла белә. Тагы хатыннар карыны балага кимчилек китерсә, яки камиллек бирсә, Алла барчасын белә. Алла хозурында һәр нәрсә үлчәү беләндер. Ул Алла яшерен вә ашикәрәне белүче вә аңа акыл фикерләр ирешмәктән бик югары, һәм ул үзе бар кылган нәрсәләргә охшаудан бик тә пак. Сездән берәү кирәк сүзен кычкырып сөйләсен, кирәк яшерен сөйләсен, аның өчен бер тигездер. Вә берәү кич караңгыда яшеренеп эш кылсын, кирәк көндез күрсәтеп эш кылсын. Алла һәммәсен бер тигез белә. Вә һәр кешенең алдыннан вә артыннан Алла әмере белән язып баручы фәрештәләр бар, һәм алар кешеләрне сакларлар. Һич шиксез Алла бер кавемгә биргән нигъмәтен үзгәртмәс. Ул кавем үз хәлен үзгәрткәнгә чаклы. Ягъни Коръан белән гамәл кылып, аның шөкерен үтәгән кавемнән Алла һидаятны алмас. Һәм дөнья нигъмәтләренең шөкерен үтәгән кавемнән дөнья нигъмәтләрен алмас. Шулай ук үзләре тырышып вә көрәшеп Алла юлына кермәгән кавемне Алла көчләп дингә кертмәс. Әмма аларга һидаят, ягъни тугры юл һәм дәннәт бирмәс. Вә әгәр Алла бер кавемгә зарар бирүне теләсә, ул зарарны китерүче юк. Вә аларга Алладан башка ярдәм бирүче хуҗа булмас. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең кайбер сыйфатларын бәян итә. Бу аятләр хикме буенча Алла һәр нәрсәне юктан бар итүче һәм һәр нәрсәне белүче. Шулай ук ул галәмдәге бер нәрсәгә дә охшамый. Кешеләрнең бу дөньяда аның затын күз алдына китерүләре мөмкин түгел. Ләкин шулай да ул бар, һәм аның сыйфаттары билгеле. Бу аятләрдә фәрештәләр турында да сүз бара. Ислам дине буенча Алла Раббыбыз фәрештәләрне адам балалары кебек балчыктан түгел, ә нурдан бар иткән. Әмма ул шундый нур ки, кешеләр аларны маңгай күзе белән күрә алмыйлар. Фәнни тикшерүләр буенча кешеләр үзләренең күзләре белән күп нәрсәләрне күрә алмыйлар. Ләкин бу аларның юклыгын аңлатмый. Мисал өчен без кешеләр электр энергиясен һәм радио телевидение дулкынларын күзебез белән күрә алмыйбыз. Ләкин алар бар. Шуның кебек ислам дине буенча фәрештәләр дә бар. Әмма Алла Раббыбыз біздің көзімізге оларны көру сәләтін бермеген. Құрандағы рағат, яғни Күк Күкрәу сурасының 8-дан алып 11-ге қатар аятларының татарша мағынасы әне шундай. Сізне шушы сураның қалған аятлары білен таныштыруына Алла насип итсә, келесі программабызда дәвам итәрбіз.
Сіз Құранның аятлар һәм аларның мәғнәсен тыңладыгыз. Мына сезнең өчен Хайруддин Садиқ әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.